akazi ukukhulunywa ngumoyo, akazi ukuthi ufunani. Iqiniso elikhona ukuthi abadala bakhuluma bade kazifuni umsindo. Bathi bona abantu bahlale ndawonye bengathethisani bengalwi. Ukuthi abantu bayaphambaniseka ukubona izinto akutho ukuthi khona abantu bamele balwe. So angazi ukuthi kuvela ngaphi kumoyo ukuthi angakhuluma njalo. Thina esikufunayo ukuthula, kube lokuthula. Abanye bathi bona yenza niloko ayenze e-Libya, yenza niloko ayenza ngaphi yeni. So Tunisia, Egypt, kodwa bayakhosa ukuthi kwafiwa kulezo ndawo. And manxa yokufiwa liyabe lifuna ukuthi abantu beZimbabwe base.
Kusho ukuthi bona bathi bona sebekhathele ngokuhlala bengabatshayiweyo ngabasekeli bezanu-PF, yikho labo sebefuna ukuthi baphindisele. Lithini lina ngalo?
Hayi wena Chris Gande, uyakwazi sakhuluma kudala ukuthi abantu beMDC yibo abahlasela abanye, yibo abaqalisa umsindo, yibo abalwa ngabantu. Salitshela kudala kuyaziwa ukuthi abantu beMDC yinto abayenzayo.
Manje lizahlala phansi yini njengebandla licubungule imbiko enjengayonale?
Hayi, anti kwathiwa mhlaka November 11 abadala bekhuluma bathi bona hambanini liyokhuluma nabantu at various level, ama-structure, ama-province, ama-districts, konke kusiya phansi. Yikwethu kunanje ukuthi kumele kuyenze ngani ukuthi abantu bakhulume nabantu babo ukuthi khona hayi ukulwa ayisiyonto e-right.